got bone. It's Friday night.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά μετά τις 11. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Ομπαλής στην τεχνική επιμέλεια. Προσκεκλημένος μας σημερινό στην εκπομπή Ραδιοπλόες είναι ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, ο οποίος είναι πρώην αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθηγητής ιστορικός, ο οποίος έχει και το μεταπτυχιακό τμήμα του θεάτρου, που γίνεται και πάρα πολύ καλή δουλειά. Και εγώ θα ξεκινήσω από αυτό, κύριε Σιρόπουλε, επιγραμματικά, διότι θα αφιερώσουμε μια επόμενη εκπομπή στο θέατρο. Εξακολουθεί το θέατρο ως μέσο παιδείας να είναι επίκαιρο σε μια εποχή που κυριαρχεί ψηφιακή εικόνα, ωστόσο.
Ναι,
γιατί είναι τόσο δυνατό.
Έχετε δίκιο, και ενώ το βλέπουμε αυτό, βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη απήχηση που έχει. Φανταστείτε ότι κάποτε υπήρχαν 3 μεταπτυχιακά για το θέατρο στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο και στην Κύπρο. Τώρα έχουμε 6 ή 7. Και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, από τις μικρές τάξεις, από τα μικρά στα πρώτα στάδια, στον νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ενδιαφέρονται πραγματικά για την αξιοποίηση του θεάτρου και της θεατρικής αγωγής μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Mm-hmm. Γίνεται ολοένα και πιο αναγκαίο. Μπαίνει πλέον και ως μέρος της επίσημης διδακτικής διαδικασίας μέσα από τα βιβλία και τα νέα βιβλία. Οπότε χαιρόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο επίκαιρο με διαχρονικά νοήματα, αλλά παραμένει σταθερά παιδευτικό και αξιοποιήσιμο σε μια κοινωνία που, όπως λέτε, είναι περισσότερο
ψηφιακή.
Ναι.
Και μία δεύτερη ερώτηση για το κομμάτι αυτό, για να πάμε μετά στα ιστορικά. Τι σας οδήγησε στο να δημιουργήσετε ένα μεταπτυχιακό με επίκεντρο το θέατρο? Ποια ήταν τα δέλεαρ?
Η αλήθεια είναι ότι στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Αρχαιολογία, Γλωσσολογία και Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είχαμε πάντα μια διευρυμένη αντίληψη για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, όχι μόνο μέσα στο μεσογειακό χώρο, αλλά και διεπιστημονικά. Το θέατρο ήταν πάντα μια μεγάλη αγάπη δική μου. Ήταν το διδακτορικό μου, ήταν η έρευνα που είχα κάνει στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία και στις σπουδές Φύλου. Και όσα χρόνια περνούσαν, έβλεπα ότι μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολύ περισσότερα πεδία από αυτό της φιλολογίας, και στα παιδαγωγικά, και έχουμε ανθρώπους που ήταν ψυχολόγοι, που ήταν θεατρολόγοι, που ήταν κοινωνιολόγοι, που ήταν καθαρά ιστορικοί, ακόμα και πολιτικοί επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονταν για το θέατρο ως πολιτιστικό προϊόν, ως εκπαιδευτικό προϊόν. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το μεταπτυχιακό πριν από 10 χρόνια, Ακριβώς, έγινε η έναρξη. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
Και ξεκίνησε πανηγυρικά. Θυμάμαι κάποιες έτσι.
Την ωραία έναρξη που κάναμε στο αρχαίο στάδιο πάνω, με συμβολή συγκροτημάτων, όπως ήταν οι Τερψιχώροι, που κάναμε αναπαράσταση χωρών με ιέριες και πυρίχιους. Και έγινε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή έναρξη μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Και οι αιτήσεις, να πούμε, ότι τρέχουν μέχρι τέλος Αυγούστου και για φέτος, και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και θεατρολόγους αυτό που αγαπούμε και εμείς οι ίδιοι.
Μάλιστα. Δεν θέλω να πούμε άλλα για το θέατρο, γιατί θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή.
Πολύ
να
ωραία.
Πάμε λοιπόν στην ιδιότητά σας ως καθηγητή, ως ιστορικός, έτσι,
ναι,
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Ναι.
Η ιστορία, κύριε καθηγητά, γράφεται από τους νικητές ή από εκείνους που ξέρουν να ερμηνεύουν τις πηγές καλύτερα?
Ναι. Αυτό, κυρία Βάλα, είναι ένα από τα πιο γοητευτικά κλισέ που έχουν ακουστεί ποτέ. Η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία γράφεται και από τους νικητές, γράφεται και από τους νικημένους, γράφεται και από αυτούς που δεν έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο, γράφεται και από όποιον θέλει. Είναι η πιο ανυπεράσπιστη επιστήμη στον κόσμο, η ιστορία. Όποιος θέλει θα γράψει ό,τι θέλει.
Μάλιστα.
Γιατί δεν υπάρχουν, όπως λέω συχνά στα μαθήματα, δεν υπάρχουν συμπαντικές κάμερες στο στερέωμα οι οποίες καταγράφουν αυτό που γίνεται και μας το δίνουν να το δούμε, να το μελετήσουμε. Ναι. Η ιστορία είναι προϊόν ανθρώπινης αντίληψης. Ένας άνθρωπος θα αποφασίσει ότι θα καταγράψει αυτά τα γεγονότα, που είτε τα ξέρει είτε δεν τα ξέρει, ή ακόμα πιο επικίνδυνο και γοητευτικό για μας τους ερευνητές, με κάποια πρόθεση. Θέλει να παράξει ένα αποτέλεσμα, οπότε καταγράφει με τον τρόπο που θέλει. Πολλές φορές μπορείς να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα ακόμα και παραλείποντας κάτι. Αν δεν πω κάτι,
σωστό,
και αυτό
σωστό,
είναι αλλοίωση.
Σωστό.
Ή να τα πω από μια συγκεκριμένη σκοπιά. Ή να το πω με τον τρόπο που θέλω. Ή να πω μόνο αυτά που γνωρίζω, και αυτά που δεν γνωρίζω τελικά να είναι πολύ πιο σημαντικά. Ή να είναι από μια συγκεκριμένη ταξική αντίληψη. Άρα λοιπόν η ιστορία είναι η λιγότερο αντικειμενική επιστήμη που υπάρχει ποτέ. Δεν είναι καν πειραματική επιστήμη.
Γι' αυτό έχει και πολύ κόσμο που λέει: μην διαβάζεις αυτή την ιστορία. Αυτός ο ιστορικός ήταν, τέλος πάντων, διάβασε την άλλη, είναι πιο αντικειμενική.
Αλλά, δεν είναι λάθος αυτό.
Υπάρχει ναι, δεν είναι,
είναι λάθος αυτό.
Άρα δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία.
Όχι.
Κάθε εποχή, κάθε κράτος καταγράφει το παρελθόν του σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές του.
Όχι, αν με ρωτήσετε έτσι πάρα πολύ ομά, όχι, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Γιατί η ιστορία, όπως είπαμε, καταγράφει από ανθρώπους. Άρα εξ ορισμού είναι υποκειμενική. Είναι η δική μου άποψη, είναι η δική σας άποψη, είναι η άποψη του άλλου. Άρα λοιπόν εξ ορισμού είναι η πιο υποκειμενική επιστήμη που υπήρξε ποτέ, και δεν είναι καν πειραματική. Δεν έχουμε κανόνες, όπως στη φυσική, στη χημεία, να βάλουμε στις ίδιες ή παρόμοιες καταστάσεις ανθρώπους και να παράξουμε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Η ιστορία, να μην ξεχνάμε ότι έχει το πιο αστάθμητο παράγοντα όλων των εποχών, τον άνθρωπο.
Γι' αυτό τώρα θα σας προδώσω κάτι το οποίο μου συνέβη. Συνομιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος κατάγεται από την Αλβανία και ζει στη Ρώμη,
ναι,
έτσι όπως το σε...
ναι.
Και μου έλεγε ότι λάθος λέτε ότι ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης ήταν Έλληνες. Ήταν Αλβανοί.
Ναι.
Ήταν ήρωες, ήταν Αλβανοί. Και βέβαια είπα εντάξει, δεν ξέρει, δεν το συνέχισα παρακάτω. Αλλά...
είχα φοιτητή. Έναν Αλβανό φοιτητή,
ο οποίος
ήταν εξαιρετικός. Σας πληροφορώ ότι έπαιρνε κάθε χρόνο την υποτροφία. Ήταν εξαιρετικός φοιτητής, ο οποίος ήρθε μια μέρα και μου είπε: ξέρετε, θέλετε να μου δώσετε βιβλία για την ιστορία και την προϊστορία της Αλβανίας, γιατί αυτά που κάναμε εμείς στο σχολείο ήταν διαφορετικά.
Μάλιστα.
Θυμάμαι ακόμα και το όνομά του, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και 15-20 αριούς μεσηνή. Τώρα είναι καθηγητής στην Αλβανία, πανεπιστημίου εννοώ. Συνέχισε, έκανα τα μεταπτυχιακά, το διδακτορικό, τώρα διδάσκει εκεί. Αλλά φυσικά υπάρχουν ακόμα και σκοπιμότητες στην ιστορία. Η ιστορία μπορεί να εξυπηρετήσει, γιατί έχει τη δύναμη, είχε πάντα, πάντα τη δύναμη να διαμορφώνει τις απόψεις. Είχα γράψει ένα βιβλίο πριν από μερικά χρόνια που λέγεται «Η ιστορία ως πολιτικό δεδομένο», το οποίο... να το πω όχι για διαφήμιση, είναι παλιό βιβλίο, αλλά τότε είχε γίνει μια έρευνα από μια μεγάλη εφημερίδα και είχε καταταγεί στα 10, ας πούμε, που ξεχωρίσαν για την ιστορία και την πολιτική, αλλά θεωρώ ότι ήταν αυτό που είπα, που ήταν κάτι απλό, απλά το μάζεψα, τι ήτανε, ότι ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη δική τους ιστορία, τον 5ο αιώνα, χρησιμοποιούσαν ήδη το δικό τους παρελθόν για να διαμορφώσουν απόψεις. Προπαγάνδα, να το πω έτσι, πολύ πιο απλά. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν ήδη το δικό τους παρελθόν, πολλές φορές παρεμβαίνοντας και αλλάζοντας και κάποια πράγματα, ναι, τα οποία είμαστε σε θέση να τα εντοπίσουμε, για να διαμορφώσουν μια πολύ συγκεκριμένη αστική ιδεολογία στην Αθήνα του 5ου αιώνα ή για να κάνουν εξωτερική πολιτική χρησιμοποιώντας αυτό που εμείς λέμε μύθους, ήταν η δική τους παράδοση, το δικό τους παρελθόν.
Σήμερα η ιστορία δυστυχώς γράφεται μέσα από τα μίντια, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί ο καθένας γράφει πραγματικά ό,τι θέλει. Είναι πολύ πιο ελεύθερη η σκέψη και γράφει ό,τι θέλει πραγματικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
Έχουμε αποκτήσει περισσότερα βήματα που δεν υπήρχαν κάποτε.
Άρα περισσότεροι άνθρωποι γράφουν
περισσότεροι μέσα, άνθρωποι έχουν
σκέψεις και περισσότερες απόψεις.
Και χωρίς έλεγχο.
Ακριβώς. Ωστόσο, ακούμε ότι υπάρχουν και ιστορικά στερεότυπα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο από αυτά που εξακολουθεί, ή κάποια μεγαλύτερα, τα μεγαλύτερα που εξακολουθούν να διδάσκονται στην Ελλάδα?
Τα στερεότυπα, χαμογελώντας αλλά πιστεύοντας πολύ βαθιά αυτό που θα σας πω, η δημοκρατία. Όταν ο ίδιος ο Θουκυδίδης περιγράφει το πολίτευμα του Περικλή και λέει ότι το πολίτευμα του Περικλή ήταν λόγο μεν δημοκρατία, στα λόγια δημοκρατία, έργο δε υπό του πρώτου ανδρός αρχή.
Ναι. Ότι, ποια δημοκρατία λοιπόν.
Ναι. Όταν ο Περικλής έκρινε, το λέει και ο Αριστοτέλης, όταν έκρινε ότι ο λαός ήταν έτοιμος να πάρει τη σωστή απόφαση, συγκαλούσε εκκλησία του Δήμου, αλλά έβγαινε κάποιος ο οποίος ήταν ορισμένος από την πολιτεία, απευθυνόταν στο λαό με τα κατάλληλα λόγια και μετά τι έκανε, τους προετοίμαζε για το τι θα ψηφίσουν και ψηφίζανε. Όταν δεν έκρινε, λέει, ότι ήταν έτοιμοι να πάρουν την σωστή απόφαση, απλά διατηρούσαν ησυχήν. Έτσι, περίμενε.
Μάλιστα.
Άλλωστε, πολλές μαύρες σελίδες στην ιστορία της ελληνικής πορείας πάρθηκαν από τη δημοκρατία.
Ναι, βέβαια.
Καταστροφή της Μήλου. Η Εκκλησία του Δήμου την ψήφισε. Την καταδίκη του Σοκράτη. Τη μεγαλύτερη φήμωση της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου. Την εκστρατεία στη Σικελία, την καταστροφική. Η δημοκρατία ήταν πάντοτε ένας τρόπος,
τίτλος πίσω από τον οποίο κάποιοι
συνεχίζει. Δεν ξέρω αν τα κατώτερα λαϊκά στρώματα είχαν την ευχέρεια ακόμα και να συμμετάσχουν στην εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή όταν βγαίνει η κυρία Βάλα στον επιτάφιο λόγο που το κάνουμε στο σχολείο, όταν βγαίνει λοιπόν ο Θουκυδίδης διαστόματος Περικλή και λέει ότι εμείς στην πόλη μας την παρέχουμε ανοιχτή και ελεύθερη σε όποιον θέλει και συζητάμε δημόσια και δεν νομίζουμε ότι βλάπτουμε το δημόσιο καλό όταν συζητάμε και βρίσκουμε λύσεις, και τι λέει, τον δε απράγμονα αχρίων θεωρούμε, αυτόν που δεν συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα τον θεωρούμε άχρηστο, περιττό. Και θα σας δώσω και ένα ωραίο παράδειγμα ενός πράγματα. Αυτό γιατί γινότανε? Γιατί δεν πηγαίνανε όλοι. Ένας άνθρωπος που ήταν σε έναν απομακρυσμένο δήμο 2 και 3 μέρες ποδαρόδρομο μακριά από το αστικό κέντρο και έπρεπε να αφήσει τα χωράφια του και τις δουλειές του να περπατήσει μέχρι την Αθήνα κάνα 2 μέρες περπάτημα, να μείνει 1-2 μέρες γιατί είχε εκκλησία του Δήμου και αύριο μπορεί να ήταν έρωρκο στα δικαστήρια, δεν είχε που να μείνει, δεν είχε που να φιλοξενηθεί, και μετά να γυρίσει άλλες 2-3 μέρες πίσω στο σπίτι του. Πολύ απλά δεν πηγαίνανε. Γι' αυτό
βγαίνει. Άχρηστη, λοιπόν.
Αυτούς τους στιγματίζει. Γιατί σου λέει, εγώ σε θέλω εδώ. Θέλω να έχεις την αίσθηση της συμμετοχής και της λήψης της απόφασης. Ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνεις τι έχεις ψηφίσει. Δεν συμμετείχαν όλοι πάντοτε. Και θα σας δώσω ένα ωραίο χαριτωμένο παράδειγμα. Κάποια στιγμή έχουμε πληροφορίες από τον Ηρόδοτο για τον περίφημο οστρακισμό που ήταν η μεγάλη αντίθεση την εποχή εκείνη, ήταν ο Θεμιστοκλής με τον Μιλτιάδη. Και ο Θεμιστοκλής λοιπόν την εποχή εκείνη ήθελε να, με τον Αριστίδη, συγγνώμη, και λέω με τον Μιλτιάδη. Ο Θεμιστοκλής λοιπόν ήθελε να φτιάξουν στόλο, γιατί είχε πληροφορίες ότι θα έρχονταν οι Πέρσες λίγα χρόνια πριν την απαγχέ της Σαλαμίνας. Ότι δεν θα έρχονταν, ήρθαν μια φορά στο Μαραθώνα, απέτυχαν, δεν θα έρθουν ξανά από το Μαραθώνα. Τι έκανε λοιπόν, ζητούσε από τον Αριστίδη που ήταν στους άρχοντες να του δώσει χρήματα να φτιάξει στόλο. Και εκείνος έλεγε ότι αν σου δώσω, θα πρέπει να βάλουμε τόσους φόρους που θα έχουμε επανάσταση. Η κόντρα λοιπόν αυτή οδήγησε τους δύο ανθρώπους στον οστρακισμό, στη διαδικασία της πιο ακραίας ριζοσπαστικής μορφής δημοκρατίας. Αποφασίσει ο λαός άμεσα ποιος θέλει να φύγει. Και είναι δική σου απόφαση του λαού. Και έχουμε το γνωστό ανέκδοτο που πήγε ένας παππούς εκεί, ένας άνθρωπος στον Αριστίδη, με το όστρακο στο χέρι, γιατί δεν ήξερε να γράψει, και του λέει: μπορείς να μου γράψεις το όνομα Αριστίδης? Και ο ίδιος ο Αριστίδης τον ρωτάει: γιατί θέλεις να φύγει ο Αριστίδης? Και εκείνος λέει: γιατί βαρέθηκα να τον ακούω, ο δίκαιος Αριστίδης και ο δίκαιος Αριστίδης.
Μάλιστα.
Η απάντηση του τι δείχνει όμως είναι μια παθογένεια της δημοκρατίας.
Σας πω κάτι, και τώρα γίνεται αυτό. Ψηφίζουμε με κριτήρια τρελά πολλές φορές. Με κριτήρια χωρίς νόημα, χωρίς λογική, μάλλον θα έλεγα.
Ναι, και το ίδιο ήταν και τότε.
Ναι.
Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο που σου λέει ότι εγώ δεν ξέρω ούτε καν ποιος είναι ο Αριστίδης, γιατί δεν πηγαίνω προφανώς στις εκκλησίες του
Δήμου.
Αλλά
δεν τον πάω γιατί βαρέθηκα να τον ακούω.
Έχω μια πολιτική απάντηση να δώσω για το πολιτικό του πρόγραμμα, όχι. Έχω όμως τη δύναμη να ψηφίσω, η οποία δύναμη μου είναι περιορισμένη, γιατί είμαι αγράμματος. Ήταν μια από τις παθογένειες. Δηλαδή η αμεσότητα σου δίνει μια τεράστια δύναμη το κράτος και σου λέει ψήφισε ποιον θες να φύγει. Και εσύ δεν ξέρεις να γράψεις και να διαβάσεις. Πηγαίνεις λοιπόν σε κάποιον που ξέρει και του λες γράψε μου Αριστίδης. Εσύ μπορείς να γράψεις Θεμιστοκλής και να μου το δώσεις,
ναι,
το αγγείο. Και έγινε μια ανασκαφή από την Αμερικανική σχολή εκεί στην αγορά και βρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός αγγείων, ο οποίος αναγνωρίστηκε ότι ήταν γραμμένος μόνο από 14 διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρες. Όλα αυτά τα όστρακα.
Που σημαίνει
ότι αυτοί οι οποίοι ήταν οι μορφωμένοι γράφανε, τα δίνανε σε κάποιους και ψηφίζανε, ενδεχομένως χωρίς να ξέρουν.
Και τώρα, τις γιαγιάδες τις πάνε οικογένειες.
Έχει τύχει.
Δεν είναι.
Μου έχει τύχει, κυρία Βαλά. Ήμουν κάποτε σε εφορευτική επιτροπή. Θυμάμαι να μπαίνει μέσα μια γιαγιά λοιπόν κρατώντας και να λέει, δεν έχει σημασία, έλεγε. Μπήκε μέσα λοιπόν κρατώντας το έτοιμο και έλεγε «Πού ψηφίζω, Πασόκ?» Και γελούσαμε, λέγαμε «Δεν θα απαντάτε».
Ποια ιστορική εποχή θεωρείται περισσότερο παρεξηγημένη από το ευρύ κοινό και ποιο εύρημα θα μπορούσε να αλλάξει, ποια ανακάλυψη θα μπορούσε να αλλάξει την ελληνική ιστορία, τα όσα πιστεύουμε για την ελληνική ιστορία?
Ναι, ναι. Θεωρώ την ιστορία της ελληνιστικής περίοδου λίγο παρεξηγημένη.
Μάλιστα.
Γιατί στην ιστορία της ελληνιστικής περίοδου έχουμε συνηθίσει να τη θεωρούμε ως παρακμή. Δηλαδή έχεις την λαμπρή περίοδο που είναι σαν παραμύθι. Ο Αλέξανδρος, η κατάκτηση, η εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα της Οικουμένης, πραγματικά, μέχρι την Ινδία κάτω. Και μετά από αυτή την σχεδόν παραμυθένια διαδρομή, τη μία νίκη μετά την άλλη, το ένα αναπάντεχο θρίαμβο μετά τον άλλον, έχεις τη διάσπαση. Έσπασε αυτοκρατορία, φαγωμάρες, εσωτερικές, τα μεγάλα ελληνιστικά βασίλεια φαγώθηκαν μεταξύ τους. Καθόλου άγνωστα, μέχρι που αποδυναμώθηκαν τόσο πολύ που ήρθε η ξεχασμένη μέχρι τότε Ρώμη. Ποιος έδινε σημασία στους Ρωμαίους? Όλοι θεωρούσαμε τον κίνδυνο στην πολιτισμένη Ανατολή, στην Περσία. Όλοι τους είχαν. Δεν τους αγνοούσαμε. Και μέχρι τότε δυναμώσαν και ήρθαν και ξανακατακτήσαν. Η ελληνιστική περίοδος θεωρώ, έχω τη χαρά να τη διδάσκω στα τελευταία χρόνια και βλέπω το πώς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ανοίγουν καμιά φορά τα μάτια με θαυμασμό, γιατί είναι μια περίοδος που έχει εσωτερική συνοχή, είναι η δημιουργία των ελληνιστικών βασιλείων που είναι τα ανάλογα των κρατών σήμερα, θα έλεγα. Η αυτοκρατορία δεν ήτανε, αλλά έχεις ανεξάρτητες, σαν μικρές χώρες με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, η κοσμόπολη πόλης κράτος πέθανε πια και έγινε Κοσμόπολη, που έλεγε ο Κοντογιώργης στα έργα του. Και τα πρώτα τραπεζικά συστήματα, οι τράπεζες, δημιουργήθηκαν εκεί. Φοβερή ανάπτυξη στις επιστήμες, στην ιατρική, στις φυσικές επιστήμες, στη μηχανική, εκπληκτικές κατασκευές που έγιναν τότε. Άρα θεωρώ ότι η ελληνιστική, επειδή οχριά στη λάμψη της δημοκρατίας του 5ου αιώνα και στο θέατρο και στη φιλοσοφία του 4ου, και μετά, όπως είπα, στην ιστορία του Αλεξάνδρου, χάνει λίγο σε έγκλη. Φανταστείτε ότι για πολλά χρόνια πολλοί δεν θεωρούσαν ότι είναι μέρος της ελληνικής ιστορίας, ότι είναι κάτι άλλο. Ότι είναι κάτι που έγινε στην Ανατολή και αφορά την Ανατολή. Άρα θεωρώ ότι είναι μία περίοδος που αξίζει να μελετηθεί περισσότερο.
Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και να συνεχίσουμε. Ποια, μάλλον, αν ένας ιστορικός,
ναι,
του 2300, ας πούμε, ναι, τότε που δεν, που δεν θα υπάρχουμε, μελετούσε τη σημερινή Ελλάδα,
ναι,
η πιο αυστηρή του κριτική ποια πιστεύετε ότι θα ήταν?
Η πιο αυστηρή του κριτική θα ήταν η δυσκολία της αυθεντικοποίησης των πηγών. Είναι τόσο εύκολο να παραποιηθούν και να κατασκευαστούν πηγές. Όχι ότι δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα και fake news υπήρχαν, και, αλλά φέτος στις μέρες μας πια, την εποχή αυτή, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών τον οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις, και δεν μπορείς να ελέγξεις κυρίως την αξιοπιστία τους. Mm-hmm. Από την κατασκευασμένη είδηση μέχρι την κατασκευασμένη εικόνα, μέχρι το κατασκευασμένο βίντεο που μπορείς να έχεις πλέον
και
τη φωνή και ομιλία και κίνηση και να είναι σχεδόν αδύνατο να ελέγξεις και να επιβεβαιώσεις ότι είναι κατασκεύασμα επίπλαστο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που θα είχε κάποιος. Δηλαδή φανταστείτε ότι εμείς τις πηγές της αρχαίες μπορούμε να τις χρονολογήσουμε, να δούμε αν είναι αυθεντικές με κάποιο τρόπο, να τις αντιπαραβάλουμε με άλλες. Ο ιστορικός του 2300 θα είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκτός αν έχει προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογία που μπορεί να αναγνωρίσει
το fake, ας πούμε,
το fake, που δεν είναι εύκολο. Ακόμα και τώρα, ακόμα και εμείς που είμαστε ακαδημαϊκοί, δεν υπάρχουν ούτε εργαλεία αξιόπιστα που να πεις ότι αυτό είναι παραγωγή τεχνητής νοημοσύνης. Πηγαίνουμε και εμείς μαθαίνοντας σιγά σιγά. Θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
Κύριε Σιρόπουλο, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Δεν θέλουμε να πάμε σε διάλειμμα, αλλά θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ και πάλι. Πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, που λέω ότι τονίζω ότι θα επαναλάβουμε τη συνέντευξη, όχι ακριβώς την ίδια βέβαια, με άλλο αντικείμενο, διότι ο καθηγητής Πανεπιστημίου, τέως αντιπρίτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, έχει πραγματικά πολλά να πει. Τον βλέπω ότι στριμώχνεται να περιορίσει την απάντησή του έτσι σε λίγες λέξεις, γιατί ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι αρκετά σκληρός. Γι' αυτό είπαμε μάλλον, συμφωνήσαμε, ότι θα χρειαστούν άλλες δύο εκπομπές που θα αφορά η μία την εκπαίδευση στην Ελλάδα, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και η επόμενη το θέατρο. Νομίζω ότι είναι κάποια κεφάλαια, και η ιστορία και η εκπαίδευση και το θέατρο, κάποια κεφάλαια τα οποία εμπεριέχουν πάρα πολλά πράγματα. Να πάμε λοιπόν σε μία παρακάτω ερώτηση. Αν μπορούσατε να συναντήσετε έναν ιστορικό ή έναν ηγέτη του παρελθόντος για μια ώρα, για περισσότερο, ποιον θα επιλέγατε και γιατί θα επιλέγατε το συγκεκριμένο πρόσωπο?
Θα έπρεπε να συναντήσω έναν, λοιπόν. Είναι πολύ ωραία ερώτηση που το έχω σκεφτεί.
Μόνο.
Παρότι είμαι θαυμαστής του Αλεξάνδρου, πιο πολύ του Φιλίππου, του πατέρα του, αλλά και του Αλεξάνδρου, και έχω γράψει δύο βιβλία και πολλά για αυτόν, θα επέλεγα να συνομιλήσω με τον Πισίστρατο. τον τύρανο,
με τον πισίστρατο
των Αθηνών. Γιατί, να σας το πω από τώρα,
γιατί
θεωρώ
τύρανο,
ότι ήταν μία περίοδος σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ελλάδα, η οποία δεν συνεχίστηκε. Και ίσως ακούγεται παράδοξο, γιατί εμείς ακούμε τη λέξη τύρανος και τυραννία και αμέσως δημιουργείται ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ο Πισίστρατος όμως ήταν αυτός που, όποιος έχει την ευχαίρεια να διαβάσει ένα μικρό και πολύ διδακτικό βιβλιαράκι του Αριστοτέλη, του Αθηναίων Πολιτεία, και καταλάβει τι έκανε ο Πισίστρατος, θα τον εκτιμήσει πολύ περισσότερο ως πολιτικό ηγέτη. Καταρχάς, τύρανο σημαίνει απλά αυτός ο οποίος παίρνει την εξουσία με έναν μη κληρονομικό ή δημοκρατικό τρόπο, σίγουρα. Ο Πισίστρατος όμως εκμεταλλεύθηκε τη δυσαρέσκεια των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων, που μέχρι τότε στενάζανε. Φανταστείτε ότι ο Σόλωνας δεν είχε καταφέρει να λύσει το αγροτικό πρόβλημα, ούτε με τις εισάχθειες, ούτε τίποτα. Ούτε αναδασμός έγινε ποτέ. Οι φτωχοί αγρότες συνέχισαν να είναι άκληροι, να πληρώνουν, να τους εκμεταλλεύονται οι γεωκτήμονες. Ο Πισίστρατος λοιπόν, ο οποίος πήρε τους διάκριους με το μέρος του και κατάφερε μετά από 10 χρόνια να πάρει την εξουσία στην Αθήνα και να εγκαθιδρύσει ένα πολίτευμα, το οποίο, λέει ο Αριστοτέλης, ότι κυβερνούσε μάλλον μετρίος παρά τυραννικός, δηλαδή με μια μετριοπάθεια, και να στηρίζεται στους νόμους. Ο Πισίστρατος έκανε τα πρώτα ορφανοτροφία, άρχισε να κάνει κοινωνική πολιτική, άρχισε να χρησιμοποιεί αθηναϊκά μέτρα και σταθμά, σιγούρεψε τα σύνορα, έδωσε μια σταθερότητα στην Αθήνα, έκανε ένα είδος κτηματολογίου, μετά δεν έφυξε τις περιουσίες των πλουσίων, άρα δεν είχε αντιπαραθέσεις με τους πλούσιους, αλλά στήριξε πάρα πολύ τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Και να θυμηθούμε επίσης ότι, χάρη στον Πισίστρατο, καταγράφηκαν για πρώτη φορά τα ομηρικά έπι, που μέχρι τότε ήταν προφορικά και πηγαίναν από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά.
Δεν υπήρχε ουρανία, τυραννία ουσιαστικά.
Και να σας πω και το άλλο, το πιο σημαντικό, επειδή το αναφέραμε λίγο. Χάρη στον Πισίστρατο έχουμε το θέατρο στον κόσμο. Γιατί ο Πισίστρατος ήταν αυτός που αποφάσισε να πάρει τον πιο παραγωνισμένο από όλους τους θεούς, τον Διόνυσο, που τον λατρεύαν οι αγρότες σε ένα μικρό, σχεδόν ασήμαντο φεστιβάλ, τα Καταγρούς Διονύσια, και να τα κάνει ενάστη Διονύσια, να αστικοποιήσει λοιπόν αυτόν τον άγριο θεό. Και αυτό γιατί? Για πολιτικούς λόγους. Επειδή ήταν ο θεός των αγροτών, επειδή οι αγρότες τον στήριξαν να έρθει στην εξουσία, και πήρε το δικό τους θεό, και από εκεί που η Αθηνά ήταν τα Παναθήνια, η μεγάλη γιορτή στην Αθήνα κλπ, κάθε 4 χρόνια, η ψευδέστηση της ομότιμης συμμετοχής, κάτι σαν τις εκλογές, και κάνει τα ενάστη πια Διονύσια, μια ετήσια γιορτή, στην οποία φτιάχνει το θέατρο του Διονύσου, αρχίζουν να παίζονται οι τραγωδίες και δημιουργεί για τον παγκόσμιο πολιτισμό μια παρακαταθήκη που ακόμα και τώρα τη μελετούμε.
Ναι.
Το αρχαίο θέατρο. Το θέατρο. Έτσι. Είναι όλα αυτά χάρη στον Πισίστρατο. Τώρα, η τυραννία απέκτησε την κακή διάστασή της από τους γιους του και μετά. Ο Ηρόδοτος περιγράφει ότι όταν ο Πισίστρατος κατέβαινε στην αγορά, πήγαιναν οι άνθρωποι και τον φιλούσαν και τον αγκάλιαζαν. Τους είχε δώσει σταθερότητα, σιγουριά, και γέρασε, λέει, και πέθανε στην εξουσία, γράφει ο Ηρόδοτος, χωρίς να ξεσηκωθεί ποτέ κανείς εναντίον του. Ο Υπίας και ο Ύπαρχος που ακολούθησαν οι γη του ήταν, ας πούμε, τα χαμογελώ και λέω, τα κακομαθημένα παιδιά ενός ισχυρού αυτοδημιούργητου άνδρα, και έδωσαν στην τυραννία την κακή διάσταση που έχουμε και εμείς σήμερα. Αλλά ο Πισίστρατος, πραγματικά θα ήθελα να συνομιλήσω μαζί του, ενδεχομένως και ο Κλισθένης, που έκανε σπουδαία δουλειά με τους Δήμους, αλλά ο Πισίστρατος έδωσε μία λύση σε ένα πρόβλημα που ήταν όχι δυσεπίλητο, είχε αποδειχθεί μέχρι τότε, όπως σας είπα, το αγροτικό πρόβλημα, ότι ούτε ο Σόλωνας το κατάφερε. Ο Πισίστρατος το κατάφερε και δημιούργησε πολιτισμικές παρακαταθήκες, όπως το θέατρο και τα έπι, τα οποία απαγγέλλονταν στα Παναθήνια, και σου λέει, καταγράψτε τα για πρώτη φορά. Βέβαια, έβαλε το χεράκι του κι αυτός, άλλη κουβέντα, για άλλη συζήτηση. Κάτι αλλοιώθηκε στα ΕΠΗ και το ξέρουμε. Αλλά αυτά που δημιουργήθηκαν τότε ήταν πραγματικά αντιλήψεις και οράματα ενός σπουδαίου πολιτικού άνδρα που ωφέλησε παρά έβλαψε. Ήταν τύραννος, είχε μια προσωπική φρουρά από 50 ραβδούχους, κρατούσε ομήρους, λέει, διαβάζουμε, τα παιδιά αντιπάλων οικογενειών, αλλά επέτρεψε στα κατώτερα λαϊκά στρώματα να συμμετέχουν και αυτά στην εκκλησία του Δήμου στην αρχή χωρίς ψήφο. Ξέρετε πόσο προετοίμασε τη δημοκρατία, διευρύνοντας την αντίληψη του μέσου ανθρώπου για το τι σημαίνει συμμετοχή στην πολιτική.
Η τυραννία γενικότερα είναι παρεξηγημένη και εδώ στην εποχή μας. Μερικούς ανθρώπους, επειδή σε οδηγούν ναι, στο να κάνεις το σωστό για την εποχή, έτσι, το σωστό είναι πάντα υποκειμενικό.
Ναι,
το σωστό για την εποχή, λοιπόν, τους, επειδή έχουν αυτή την ρετσινιά, επιτρέψτε μου τη λέξη, το είπε αυτός, δεν το κάνουμε. Είναι τυραννικό, είναι αντιδημοκρατικό, είναι πολλά πράγματα.
Σωστά, υπάρχει αυτό. Η δημοκρατία, ωστόσο, πάντα είχε παθογένειες, γιατί είναι δύσκολο να ελεγχθεί και κατ' εμέ, όπως σας είπα και πρώτα, πάντα ήταν καθοδηγούμενοι από τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι το μοντέλο του καλύτερου πολιτικού συστήματος το οποίο έχουμε και βασίζεται στην ομότιμη συμμετοχή και στην ελευθερία του λόγου, στην εισηγορία και στην παρησία. Αυτό είναι το καλύτερο. Η τυραννία δεν είναι, νομίζω, καν ηλική λέξη. Πρέπει να είναι ηλικής καταγωγής και να μην συγχαίουμε με τα αυταρχικά καταπιεστικά συστήματα, γιατί υπήρχαν και αυτά, υπήρχαν καταπιεστές, τύρανοι. Η λέξη τύρανος από μόνη της, κυρία Βάλα, δεν σημαίνει αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας σήμερα. Το έργο του Σοφοκλή, Ειδίπους τύρανος, δεν σημαίνει τύρανος, καταπιεστής, κακός, σημαίνει τον ηγέτη. Αναφέρομαι, λοιπόν, στην προσωπικότητα και όχι στην ιδιότητα που μπορεί να έχει έναν απόϊχο που κάνουμε προβολή δικών μας αντιλήψεων για το τι είναι τυραννία. Εάν ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα με φοβερή πολιτική αντίληψη που έδωσε σταθερότητα και ανάπτυξη, θεωρώ ότι ο Πισίστρατος ήταν μια από τις πιο ισχυρές, πιο χαρισματικές πολιτικές προσωπικότητες που περάσαν από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Ακόμα και ο Περικλής μετά, εντάξει, δεν οδήγησε τα πράγματα σε ένα πελοποννησιακό πόλεμο. Ήταν από εκεί και πέρα.
Αν και μπήκε στην παρένθεση του Χρυσού Αιώνα.
Ναι, ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή, αν φανταστείτε, ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή ήταν και ο πιο μαύρος αιώνας. Δηλαδή, από τη μία έχεις αυτό που λέμε Χρυσός Αιώνας, τον Παρθενώνα, την ακμή του θεάτρου κλπ.
Της τέχνης γενικότερα.
Ναι, αλλά παράλληλα έχουμε τη μετατροπή των ελληνικών πόλεων κρατών σε υποτελείς των Αθηναίων, τη δηλιακή συμμαχία σε αθηναϊκή ηγεμονία, την εκμετάλλευση του κοινού ταμείου προς όφελος της ανοικοδόμησης της Αθήνας, την καταστροφή της Μήλου, και όχι μόνο της Μήλου, της Κιώνης, δύο χρόνια πριν, της Τωρώνης, τα ίδια ακριβώς που έγιναν στη Μήλο.
Αλλά τα έκανε δημοκράτης.
Αυτά ήταν από πάση της
δημοκρατίας. Αυτές είναι οι παρεξηγήσεις που γίνονται μέχρι και σήμερα.
Ο Χρυσός Αιώνας, να ξέρετε, ότι είναι εξίσου μαύρος και σκοτεινός.
Ναι, μάλιστα. Ζούμε σε μια εποχή που θα χαρακτηριστεί, έτσι, ως ιστορική, από ποια άποψη, κατά την άποψή μου? Από την άποψη μόνο της υπερβολικής πληροφόρησης, που τίνει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα πιο υπερβολική μάλλον. Εσείς ποιες ομοιότητες διακρίνετε ανάμεσα στις σημερινές γεωπολιτικές εντάσεις και σε κρίσιμες περιόδους της αρχαιότητας? Υπάρχουν ομοιότητες?
Υπάρχουν αναμφίβολα. Επειδή, όπως καταλάβατε, δεν μου αρέσουν τα κλισέ, σίγουρα, όπως δεν αποδέχομαι ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές, δεν αποδέχομαι επίσης και το ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αλλά ο ιστορικός, ο Αμερικάνος σπουδαίος, ο Μάρκ Τουέιν, είπε περίπου μια φράση που λέει ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά ομοιοκαταληκτεί.
δηλαδή, ακόμα χειρότερα.
Ναι, τα γεγονότα συνέβησαν μια φορά σε ιστορικό χρόνο, σε συγκεκριμένο τόπο, σε συγκεκριμένο χρόνο, από συγκεκριμένους παράγοντες, για συγκεκριμένους αποδέκτες. Δεν επαναλαμβάνεται αυτό, αλλά επαναλαμβάνονται τάσεις. η γεωπολιτική ιδιαιτερότητα της Μεσογείου, που ήταν πάντοτε πεδίο συνύπαρξης αλλά και πεδίο σύγκρουσης. Ο έλεγχος των μεταφορών, ο έλεγχος ενός προϊόντος το οποίο ήταν ανάλογο με το πετρέλαιο σήμερα, τα σιτηρά, ο έλεγχος των θαλάσσιων διόδων μεταφοράς αυτού του υπερπολίτιμου προϊόντος, των σιτηρών, του χαλκού ενδεχομένως, οδηγούσε πάντοτε σε εντάσεις μεταξύ Περσών και Ελλήνων, μεταξύ Φινίκων, μεταξύ Ετρούσκων. Υπήρχαν πάντα λοιπόν. Άρα αναλογίες, ναι, βλέπω. Βλέπω ακόμα και στην ελληνιστική περίοδο, στην αποσύνθεση μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, η οποία έσπασε ενώ την έφτιαξε μια μεγάλη προσωπικότητα, ο Αλέξανδρος. Μόλις έλειψε η μεγάλη προσωπικότητα και άλλες πολιτικές συνθήκες απέτησαν τη διάλυσή της, διαλύθηκε. Δεν βλέπετε αναλογίες στην πρώην Ιουγκοσλαβία του Τίτο και στην έλλειψη πολιτισμικής συνοχής που υπήρχε, όπως και στην αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου? Ήταν μια τερόκλητη αυτοκρατορία. Πέσες, Κίθες, Ακαρνάνες, Λιδοί, Φρίγες, Ινδοί, ήταν διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες, θρησκείες. Το ίδιο ήταν και εκεί. Όταν απέτησαν οι πολιτικές συνθήκες την διάσπαση, οι φυγόκεντρες τάσεις φάνηκαν. Το να έφυγε πρώτη η Σλοβενία και μετά ακολούθησε με την στήριξη της Αυστρίας και ό,τι έγινε μετά. Υπάρχουν αναλογίες. Η ιστορία δεν είναι ακριβώς κάτωπτρο, τουλάχιστον όχι συνθήκων και παραγόντων, αλλά σίγουρα είναι ένα καθρέφτισμα της ανθρώπινης ψυχής και των τάσεων που έχουμε όλοι και επαναλαμβάνονται. Δηλαδή τι επαναλαμβάνεται? Επαναλαμβάνεται η ανάγκη του ανθρώπου για επιβολή ισχύως, για έλεγχο, για οικονομικό, πολιτικό έλεγχο, οι πολιτισμικές επαφές. Άρα δεν μπορείς στην ιστορία να μην δεις να καθρεφτίζεται η πορεία της ανθρώπινης κοινωνίας. Γι' αυτό μπορούμε να διδαχθούμε. Έχουμε το παράδειγμα του δεδομένου, το οποίο μπορούμε να το μελετήσουμε σε αντιπαραβολή με τις δικές μας συνθήκες. Δεν είναι λύση και πανάκια, αλλά είναι ένα μάθημα για την ίδια την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Μάλιστα. Η τεχνητή νοημοσύνη που είναι στη μόδα είναι αναγκαία, αλλά είναι και επικίνδυνη. Έτσι δεν είναι? Εγώ έτσι τη θεωρώ. Εγώ προσωπική άποψη. Και ίσως δεν πρέπει να την εκφράζω και εδώ δημοσίως, γιατί δημοσίως εκφράζονται οι απόψεις των προσκεκλημένων μας, όχι δικές μας. Θα βοηθήσει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη ή θα αλλοιώσει, πιστεύετε, την ιστορική έρευνα?
Να σας πω, θεωρώ ότι όπως όλα τα κατασκευάσματα του ανθρώπου, τα οποία είναι άψυχα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Όπως όλα λοιπόν, δεν έχουν ηθική από μόνα τους. Δηλαδή, ένα μαχαίρι, αν το χρησιμοποιήσω για να σκοτώσω έναν άνθρωπο, είναι κακό. Αν το χρησιμοποιήσω για να, δεν ξέρω, κόψω το ψωμί μου, ναι, είναι καλό. Εκτός αν του βάλω πάνω πολύ νουτέλα, το οποίο είναι κακό αν έχει χοληστερίνη. θέλω να πω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις? Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε γίνονται σεμινάρια και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την ηθική με την οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία. Δεν είναι κακό από μόνο του. Αν το χρησιμοποιήσεις με σύνεση, το λέω και στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μας, δεν μπορείς να πεις γράψε μου μια διπλωματική εργασία με αυτό τον τίτλο. Είναι δεδομένο ότι θα είναι λάθος. Έχουμε δει παραδείγματα. Να βρίσκουμε, ας πούμε, σε μία έρευνα βιβλιογραφία η οποία είναι ανύπαρκτη, επίπλαστη, λάθος, ψεύτικη.
Μάλιστα.
Έχω δει το όνομά μου σε άρθρο Σπύρο Σιρόπουλο στο τάδε περιοδικό, στην τάδε σελίδα.
Που δεν ήταν δικό σας.
Δεν υπάρχει.
Που δεν υπάρχει.
Δημιουργεί αληθοφανείς πηγές. Άρα λοιπόν, ως εργαλείο έρευνας δεν είναι αξιόπιστο. Και σίγουρα αφαιρεί τον προσωπικό τόνο από την έρευνα. Από την άλλη, αν το χρησιμοποιήσεις σε μικρά κομμάτια με σύνεση, να σου βρει μια πηγή, να σου συγκρίνει με μια άλλη, τότε μπορεί να είναι, να είναι χρήσιμο και επικοδομητικό. Άρα η καθολική και αποκλειστική της χρήσης στην έρευνα θεωρώ ότι είναι καταστροφική, γιατί είναι αδύνατο να γίνει σωστά, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που υπάρχει. Από την άλλη, αν το χρησιμοποιήσουμε με σύνεση, μπορεί και να μας διευκολύνει κάποια πράγματα.
Το σημαντικότερο μάθημα που σας δίδαξε η ιστορία για τον άνθρωπο, ποιο είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα που βγάλατε εσείς μετά από τόσα βιβλία που έχετε μελετήσει, που έχετε γράψει, που έχετε μεταδώσει στους φοιτητές σας?
Ναι. Να σας πω, νομίζω ότι το πιο σημαντικό που κατάλαβα είναι ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικός και απρόβλεπτος. Ότι στις ίδιες συνθήκες δύο διαφορετικοί άνθρωποι θα ενεργήσουν διαφορετικά. Και ότι δεν πρέπει να βλέπω το πλαίσιο, αλλά τελικά τον άνθρωπο. Αυτό νομίζω ότι μου έχει βοηθήσει στο να αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και σε πλαίσια τα οποία θεωρούνται θέσφατα ή θεσμικά ολοκληρωμένα, δεν είναι το πλαίσιο το οποίο θα καθορίσει τις συνθήκες. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι σε ένα πανεπιστήμιο δεν θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Όλοι οι άνθρωποι στην πολιτική δεν θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Όλοι οι άνθρωποι σε έναν άλλον χώρο, επειδή είναι ο χώρος αυτός που περιμένεις ότι θα γίνει αυτό. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Γιατί τελικά ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος με τη δική του προσωπικότητα καθορίζει το πλαίσιο γύρω του. Έχω μάθει λοιπόν να μην, ας το πω, να μην εντυπωσιάζομαι από τα πλαίσια, να μην τα θεωρώ δεδομένα και να βλέπω τον άνθρωπο μέσα σε αυτό το πλαίσιο πώς χειρίζεται την θέση του, τη δύναμή του, την επιρροή του, τις δυνατότητές του.
Και το συνέστημα της στιγμής μερικές φορές.
Και αυτό. Ναι. Άλλωστε θα γυρίσω και πάλι στο Θουκυδίδη που είπε το ωραίο «αρχήν άνδρας δείκνηση». Έτσι, η εξουσία αναδεικνύει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Όταν βρίσκεσαι σε ένα σημείο που μπορείς να ασκήσεις δύναμη, τότε θα φανεί η πραγματική σου ταυτότητα, ο πραγματικός σου χαρακτήρας. Άρα νομίζω ότι η ιστορία με γυρνάει περισσότερο προς τον άνθρωπο, όχι ότι οι συνθήκες δεν καθορίζουν σε κάποιο βαθμό τις κινήσεις μας, αλλά ακόμα και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να αναδείξει την προσωπικότητά του.
Υπήρξε κάποια στιγμή στην έρευνά σας που μια ιστορική πηγή ανέτρεψε τα όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή πιστεύατε, και ποιο βιβλίο άλλαξε τον τρόπο ή ποια εποχή? Μπορεί να μην ήταν βιβλίο, μπορεί να ήταν κάποια εποχή, μπορεί να ήταν κάποιος άνθρωπος, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την ιστορία?
Υπήρξαν σίγουρα, εντάξει, φαντάζεστε ότι έχουν περάσει πολλά βιβλία και πάρα πολλά άρθρα και μελέτες. Πραγματικά όμως υπάρχουν κάποια τα οποία θεωρώ ότι μου σμήλευσαν τον τρόπο σκέψης. Και ίσως ένα το οποίο θυμάμαι να είμαι αρκετά νέος, πριν από 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω, να ήμουν εκεί εγώ τότε γύρω στα 25, και διάβασα ένα βιβλίο που λεγόταν ενός Τόμας Γιούγκ, όχι του κοινωνιολόγου, και λεγόταν The Ecstasies of Love and War, και συνέκρινε τη δημιουργία της θρησκείας με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς τις εξελίξεις της ανθρώπινης κοινωνίας και τους πολέμους. Εάν δείτε, αυτό νομίζω με επηρεάσει πάρα πολύ, γιατί το βλέπω όταν διδάσκω μυθολογία, ακόμα και όταν διδάσκω ιστορία, το πως η ανάγκη του ανθρώπου να πιαστεί από την θρησκεία και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο σταθερότητας ήταν πάντα κάτι το οποίο διαμόρφωνε κοινωνικές αντιλήψεις. Ναι. Αυτό το βιβλίο θεωρώ ότι με επηρεάσει πάρα πολύ και το βλέπω να ξετρυπώνει συχνά πυκνά μέσα στα μαθήματα. Και βέβαια θεωρώ ότι μελετώντας κάποια στιγμή και γράφοντας μια διπλωματική εργασία για τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, ότι η σειρά του Χάμοντ, ο Χάμοντ ήταν ένας σπουδαίος ελληνιστής, Άγγλος, ο οποίος λάτρεψε τη Μακεδονία. Θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει γράψει για τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο με τόση αντικειμενικότητα αλλά και τόση υπερηφάνεια όσο ο Χάμοντ. Τα βιβλία του Χάμοντ θεωρώ ότι με επηρέασαν πάρα πολύ. Έκτοτε έγραψα και εγώ δύο για τον Αλέξανδρο, όπως σας είπα, αλλά θεωρώ ότι έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτόν το σπουδαίο ελληνιστή.
Δίλεπτη, αν θα μπορούσατε, η απάντησή σας, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν εθνικοί κοινωνική μύθη που θα πρέπει να επανεξετάσουμε.
Να τους αποκωδικοποιήσουμε ενδεχομένως. Ναι. Υπάρχουν εθνικοί μύθοι. Ναι. 25η Μαρτίου είναι ένας εθνικός μύθος. Όταν ξέρουμε ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δεν ήταν εκείνη τη μέρα εκεί, δεν έκανε αυτή το λάβαρο της Επανάστασης, το ευλόγησε εκεί. Mm-hmm. Γιατί όμως το έχουμε ανάγκη? Γιατί έπρεπε να συνδεθεί με την παλιγενεσία, με το μήνυμα του Ευαγγελισμού. Έτσι, ναι, με τη γιορτή, ναι, του Ευαγγελισμού. Δεν είναι κακή η επικοδομητική αυτή μύθη, αρκεί να μπορούμε να τους αντιληφθούμε και να τους αποκωδικοποιήσουμε. Και εδώ πάλι η ιστορία έρχεται ως εργαλείο να μας βοηθήσει να φτιάξουμε τις απαντήσεις της αλήθειας. Άλλωστε, για να κλείσουμε, τι είναι η ιστορία? Είναι η αλήθεια. Είναι η λήθη, αυτό που ξεχνάμε, με το στερητικό α. Άρα η αλήθεια είναι η μνήμη αυτού του παρελθόντος, που είναι η ιστορία.
Ναι, μάλιστα. Βέβαια, οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές και οι ερωτήσεις που αντιλαμβάνομαι ότι θα έχω εδώ στο κινητό, το οποίο δεν είδα,
ναι,
δεν είδα τα μηνύματα, ναι, γιατί δεν προλάβαμε, ναι, να τα δω. Όμως θα τα δω και θα δω τι. Γι' αυτό έχουμε, είπαμε ότι έχουμε άλλες δύο εκπομπές για την εκπαίδευση την πανεπιστημιακή εδώ.
Ωραία,
στην Ελλάδα.
Με χαρά.
Και μία άλλη για το θέατρο που θα πρέπει να αφιερώσουμε ένα ξεχωριστό κομμάτι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ως κεφάλαιο.
Βέβαια.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Σιρόπουλε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά από καρδιάς.
Ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα και την παρέα σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με άλλες δύο χρωστούμενες από τον κύριο Σιρόπουλο, που θα τον καλέσουμε τις επόμενες ημέρες, από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα και τον καθηγητή προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου της Ιστορίας, τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας. And all my-